Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Ještě jednou vás vítám všechny na dnešním shromáždění. A tento týden to budou 3 roky, kdy jsme měli první shromáždění našeho sboru, ještě v kanceláři v Hošťálkově. Tak to je veliká radost, když si to můžeme připomenout. A tou největší radostí je, že společně otevíráme Boží slovo. Že jdeme do písma, že postupně procházíme písmem. A dneska uděláme to samé. A půjdeme znovu do Božího slova. Budeme pokračovat v našem studiu listu Galackým. Je to nádherný list, který máme před sebou. A prošli už jsme 4 kapitoly společně. A viděli jsme veliké věci, které se týkají evangelia, které se týkají spasení, které se týkají Boží milosti a které se týkají zákona a role zákona v životě křesťana. Mluvili jsme o tom, že spasení je skrze víru, bez skutků zákona. Ti židovští učitelé, kteří přišli do Galácie, do těch církví v Galácii, tak vyučovali, že nestačí samotná víra v Ježíše Krista, ale že je něco potřeba přidat. Že ti pohané, kteří uvěřili, takže se musí stát potomky Abrahama. A to se nemůžou stát jinak, než že se nechají obřezat a budou zachovávat Mojžíšův zákon. Ale Pavel ve 3. a ve 4. kapitole několikrát s písem starého zákona ukazuje, že skutečnými potomky Abrahama nejsou ti, kteří jsou obřezaní na těle, ale ti, kteří jsou obřezaní v srdci. Židé i pohané, kteří mají obřízku srdce, kteří jsou duchovními potomky Abrahama, kteří jsou lidmi víry. Lidé, kteří byli znovu zrozeni z Ducha Svatého. Židé i pohané, to jsou skuteční potomci a dědicové Abrahama. A ti už nejsou v otroctví hříchu ani v otroctví zákona. Ale jsou svobodní, jsou dědicové. A přesně na to navazuje náš dnešní text. Budeme číst prvních 6 veršů 5. kapitoly. Galackým 5. kapitola, prvních 6 veršů. A projdeme jimi dneska společně. V listu Galackým 5. kapitola od 1. verše. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. My však z moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a přítomnost. Prosíme tě, Pane, o plnost tvého ducha. O tvoje slitování nad námi, Pane, prosíme tě o tvoje jednání v nás i skrze nás. Pane, toužíme potom, aby tvůj syn byl vyvýšen mezi námi. A vyznáváme, Pane, že jsme slabí. Vyznáváme, že potřebujeme tvou pomoc, Pane, tvoje vedení a tvoji moudrost, abychom rozuměli písmům. Abychom viděli tvoji slávu a velikost tvého syna a našeho Pána Ježíše Krista. A tak tě prosíme o čeho smilování. Prosíme tě o to, aby si jednal, aby se slitoval nad námi a vyvýšil svého syna mezi námi. Amen. Pavel ve 3. a ve 4. kapitole listu Galackým tak předložil řadu argumentů Galackým, ve kterých jim ukazoval, proč nemají zůstávat u zákona Mojžíšova, proč musí jít ke Kristu, proč se nemají vracet k zákonu. Ukázal jim, co zákon dělá a proč byl zákon dán. A celou tu argumentaci na konci 4. kapitoly završuje podobenstvím, ve kterém přirovnává Hagar, otrokyni Sáry a matku Abrahamova syna Izmaela k hoře Sinaj. k zákonu a ke smlouvě z hory Sinaj. A velmi jednoduše říká, že ta první smlouva, ta smlouva z hory Sinaj, rodí své děti do otroctví. Že smlouva z hory Sinaj vede do otroctví. A kdokoliv by hledal pomoc nebo dokonce záchranu v této smlouvě, v Mojžíšově zákoně, skončí v otroctví. V otroctví zákona a v otroctví hříchu. Zákon nemůže nikoho dovést ke svobodě. Zákon nemůže nikoho dovést k životu. Zákon může dovést jenom k hříchu a ke smrti. Nikam jinam. Zákon zjevuje Boží spravedlnost. Část Boží spravedlnosti, ale nedává žádnou moc jednat podle této spravedlnosti. Nedává člověku sílu žít podle spravedlnosti. Tahle spravedlnost, která je zjevená zákonem, tak nakonec je naplněná v evangeliu, které v plnosti zjevuje Boží spravedlnost. A zákon i proroci dosvědčují toto evangelium, dosvědčují tuto Boží spravedlnost, která je založená jenom na víře v Ježíše Krista, na ničem jiném. Kdo v něj věří, tak je synem zaslíbení. Kdo v něj věří, tak se stává Božím synem, ne kvůli svým skutkům, ne kvůli tomu, co udělal, ale díky nadpřirozenému Božímu dílu, díky novému narození z Ducha Svatého. A takový člověk už se nerodí do otroctví zákona, ale rodí se do svobody Božích synů. A to je něco, co nás vede k našemu dnešnímu textu. Ten první verš 5. kapitoly říká, tu svobodu vám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Nenechte se znovu uvést do otroctví. A tak první otázka, která vyvstane u tohoto prvního verše, tak je, o jaké svobodě tady Pavel mluví? Co to je za svobodu? Po osvícenské době tak se v mnoha ohledech a v mnoha náhledech změnil pohled na svobodu. Lidé jsou dnes pyšní na svou svobodu a zároveň nevidí, že jsou otroci hříchu. A tak to bylo často. Vzpomeňte si, když Pán Ježíš mluvil s farizeji, kteří byli hrdí na to, že nikdy nikomu neotročili, když byli v tu chvíli otroky Říma. A Ježíš jim říká, každý, kdo hřeší, je otrok hříchu. A jenom syn vás může vysvobodit z tohoto otroctví. Tak mnozí lidé si dneska myslí, že svoboda znamená dělat si, co chci. To je svoboda. Jiní, často křesťané, říkají, že svoboda znamená možnost zvolit si. Zvolit si mezi dobrem a zlem. Ale ani jedno, ani druhé nenacházíme v písmu. To obojí jsou filozofické koncepty, které mají lidé v hlavě a které často vnášejí do písma a potom čtou písmo skrze tuhle lidskou filozofii. Zamysleme se nad tím na chvilku. Jednou budeme v Boží přítomnosti. Budeme trávit věčnost se svatým Bohem. Budeme tam, kde je Bůh. A v tu chvíli vůbec nebudeme chtít jednat podle toho, jak se nám zlíbí. Veškeré naše jednání bude poddané a podřízené Bohu. Budeme chtít dělat jenom to, co se líbí Bohu. Ono to v tu chvíli bude tak, že se to bude líbit také nám ze všeho nejvíc. A to bude svoboda. Představte si to, že jednoho dne na tom nejsvobodnějším místě, které bude existovat, v Novém Jeruzalémě, tak se nikdo nebude moct opravdu rozhodnout mezi dobrem a zlem. Protože žádná taková volba nebude možná, protože žádné zlo tam nebude. Bude navždy odstraněno. A ti, kteří budou součástí tohoto Nového Jeruzaléma, budou žít v dokonalé a nádherné svobodě Božích dětí, protože v jejich moci bude možnost konat jenom dobro. Tak z hlediska lidské filozofie bude tohle tyranie dobra. Asi to nelze nazvat jinak. Nebudete se moc rozhodnout. Nebudete moc dělat, co se vám zlíbí. Budete moc dělat jenom dobré věci. Haleluja! A křesťané volají, sláva Bohu. Protože to je něco, po čem toužíme. To je něco, co chceme. To je něco, co je opravdovou svobodou. To je něco, jak jedná Bůh, který je skutečně svobodný. To je svoboda, o které mluví písmo. Když se podíváme do listu Galackým, tak vidíme ještě, můžeme jít ještě dál. Hned na začátku tohoto listu, v první kapitole, v prvních úvodních verších, Pavel zmiňuje to téma svobody. A mluví o tom ve 4. verši, že Kristus sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha Otce. Aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku. Tak jsme vysvobozeni z tohoto věku. Už nepatříme světu. Nepatříme tomuto zlému věku. Stojíme v něm, žijeme v něm, ale nejsme ze světa. Nejsme z něj. Byli jsme ze tmy povoláni do světla. Naše občanství je nebeské. Naše vlast není tady. Byli jsme ze smrti povoláni do života a z otroctví do svobody. Tenhle ten věk je charakterizovaný hříchem, vzpourou proti Bohu, otroctvím a soudem. Ale kdo je v Ježíši Kristu, je vysvobozen z tohoto věku a je zachráněn před přicházejícím Božím soudem. Pavel také hned na začátku listu zmiňuje falešné bratry, na začátku 2. kapitoly, kteří se vloudili do církve. Lidi, kteří ve skutečnosti nebyli bratry, ale vloudili se do církve, aby slídili po svobodě Božích dětí, aby vypátrali, jak je možné jim ji sebrat a znovu je uvést do otroctví zákona. Tak tady můžeme vidět, že svoboda jako taková není samozřejmá. Ani svoboda politická, společenská, ani svoboda duchovní není samozřejmá. Není to něco, co by bylo automatické, co by bylo snadné. Náš text, první verš, 5. kapitola, nás volá k tomu, abychom střežili svobodu, kterou máme v Kristu. Abychom si ji nedali sebrat. Abychom na sebe znovu nedali vložit otrocké. Jo? Proto musíme být bdělí, proto se musíme modlit. Jít do písma, abychom rozuměli tomu, co tato svoboda znamená. Abychom v ní radostně žili a nedali si ji vzít. S tou svobodou v listu Galackým je také pevně spojené a konec konců v celém písmu je pevně spojené synovství. Synovství Božích dětí. Syn je svobodný, otrok nikoliv. Syn je dědic, otrok ne. Kdo je v Kristu, je Božím synem, a tedy dědicem Božích zaslíbení, dědicem věčného života, dědicem Boží slávy, má podíl na Boží svatosti. Kdo byl Kristem vysvobozen, je vychováván k podílu na Boží svatosti. A tomu byla dána Kristova sláva. Ježíš o tom mluví ve své modlitbě v Janovi 17:22. Říká, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Vám, moji milí, nám, křesťanům, byla dána Boží sláva. Jsme dědicové. A dědicové obdrží zemi. Novou zemi a nové nebe, kde přebývá spravedlnost, kde Bůh už nebude oddělený od svého lidu, ale bude přebývat uprostřed svého lidu se svým lidem. Tak to dědictví Hospodinovo je velkolepé. Synové jsou svobodní. Už nejsou pod tím jhem dozorce, pod otroctvím zákona. Synové mají ducha synovství, který v nich volá Abba Otče, ducha svatého, který v nich přebývá a bude s nimi navěky. Synové byli vysvobozeni ze zákona hříchu a smrti. Byli vykoupeni z hříchu. A kdo je vysvobozen od hříchu? zemřel hříchu a na toho se zákon nevztahuje. Nad ním zákon nemá moc. Ale v listu Galackým je také varování, které se týká křesťanské svobody. Galackým 5.13 čteme: Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Tak někdy lidé považují svobodu od zákona za svobodu k hříchu. A myslím, že často je to právě tenhle důvod, proč mnoho křesťanů tak lpí na zákonu. Bojí se, že kdyby pustili zákon, že bojí se toho, že svoboda od zákona je svolením k hříchu. A tak trvají na tom, že na jedné straně jsme zachráněni Boží milostí skrze víru a na druhé straně, aby nedošlo k hříchu, tak potřebujeme přeci taky zákon, podle kterého budeme žít a kterým se budeme řídit. Jsou to dvě věci, které nejdou spojit dohromady. A tak často vidíte, jak tito lidé tak nějak balancují a hledají. Říkají tak, jsme svobodní od zákona, ale zároveň musíme zákon plnit, abychom nespadli do hříchu, ale z hříchu jsme byli vysvobozeni a Kristus nám všechny hříchy odpustil, tak jsou zmatení a často nevědí, co mají dělat. A co říká Boží slovo? Co říká Pavel? Říká, že život podle zákona vede k otroctví a vede do otroctví. Život podle zákona vede nutně k hříchu, protože to je život, který je založený na lidské tělesnosti. Co vede ke svobodě? Život podle ducha. Podle ducha, který nám byl dán. Život ve víře v Ježíše Krista. Život ve spoléhání se na něj, na jeho dílo, na jeho oběť. Duch svatý nikdy nepovede křesťana k hříchu. Duch svatý vždycky povede křesťana ke Kristu, protože to je důvod, proč přišel. To je důvod, proč ho otec vylil, aby vydal svědectví o Kristu. Aby posvěcoval Boží děti. Duch Boží vždycky povede člověka k tomu, aby miloval Boha na prvním místě a blížní na druhém, bratry a sestry, Kristovu církev. Aby sloužil druhým v lásce. Tak to je skutečná svoboda Božích dětí. V listu Římanům tam je napsáno, že dříve, když jsme ještě byli nevěřící, tak jsme byli otroky hříchu. A sloužili jsme hříchu. Ať už jsme chtěli, anebo nechtěli, tak jsme sloužili hříchu, protože jsme mu patřili. Protože jsme byli zotročeni hříchem a ďáblem. Nemohli jsme dělat nic jiného. A Římanům 6.20 říká, že jsme byli svobodní od spravedlnosti. V našem dosahu nebyla žádná spravedlnost. Byli jsme od ní vysvobozeni. V tom negativním slova smyslu. Nemohli jsme udělat nic spravedlivého. Proto písmo říká, že přirozený člověk, nevěřící člověk, není schopen žádného dobrého činu. V Titovi 1.16. Dobrého v tom slova smyslu, který by přinesl užitek na věky. Který by přinesl Bohu slávu. Je svobodný od spravedlnosti. A když jsme uvěřili v Ježíše Krista, tak Římanům 6.22 říká, byli jsme osvobozeni od hříchu a stali jsme se služebníky spravedlnosti. Doslova stali jsme se otroky spravedlnosti. Tak dřív jsme nemohli sloužit spravedlnosti, a museli jsme sloužit hříchu a nyní už nemusíme sloužit hříchu a sloužíme spravedlnosti. Tak dosud jsme v těle, které je propadlé hříchu, v těle, které je smrtelné a zemře, které není vykoupené z hříchu. A v tomhle těle nikdo nevejde do Božího království, v tomhle těle nikdo nespatří království Boží. A tahle skutečnost, to, že žijeme v těle, které je propadlé hříchu, je důvodem, proč ještě nejsme úplně svobodní od hříchu. Už jsme byli vysvobozeni z moci hříchu, takže už nemusíme otročit hříchu. A můžeme sloužit spravedlnosti. Ale ještě jsme nebyli vysvobozeni z přítomnosti hříchu. stále v nás přebývá, protože přebývá v našem smrtelném těle. Mocí ducha hřích přemáháme, my to uvidíme dál v 5. kapitole Galatským. Ale vyhlížíme ten den, kdy přijde náš Pán, kdy sestoupí z nebe, aby soudil tenhle ten svět a aby vysáhl, vysvobodil své svaté z přítomnosti hříchu. To je den, kdy dostaneme nová těla, která už nebudou propadlá hříchu, která už budou svatá. To je den, kdy vejdeme do té dokonalé a definitivní svobody Božích dětí. To je den slávy. To je den radosti, to je naše naděje, ke které se upínáme. Pak už budeme navždy otroky Boží spravedlnosti a budeme dokonale svobodní od hříchu. Ještě to tak není. V tuhle chvíli ještě vyhlížíme, ale už nyní písmo říká, že jsme svobodní jako synové a jako služebníci Boží. Římanům 6, 12. až 14. verš tak říká, nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života. Propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Hřích už nad vámi nebude panovat. Stůjte proto pevně, říká náš text, a nenechte se znovu zotročit. Byli jste vysvobozeni od hříchu i od zákona a proto se nevracejte ani k hříchu, ani k zákonu. Zákon vás dovede na stejné místo jako hřích, k otroctví a ke smrti. Protože nikam jinam vás nemůže dovést. Ale vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Stali jste se otroky Božími. Otroky spravedlnosti a tak už nemusíte otročit hříchu. Ale můžete žít svatě k Boží slávě. Proto stůjte pevně jako Boží děti, ve svobodě Božích dětí a vyžeňte každého, kdo by vás chtěl znovu uvést do otroctví zákona. Nebo do otroctví hříchu. Je tady důležité svědectví Božího slova. A to je druhý bod dnešního kázání. To, co Pavel říká, poslouchejte, slyšte. Co vám já, Pavel, říkám? Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Jsme u jednoho z nejstrašnějších textů písma. Přemýšlejte o tom chvíli, co tady Pavel říká. Říká, že si můžete myslet, že máte všechno. Říká, že si můžete myslet, že jste na nejlepší cestě. A přitom vám Kristus nic neprospěje. Podle mě nemůže být nic horšího. Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ten věčný Boží syn, který je v náruči Otcově, opustil slávu nebe, vzal na sebe lidské tělo a stal se člověkem. Jako beránek, který byl vyhlédnutý před stvořením světa, tak přišel do svého vlastního. Ale jeho vlastního nepřijali. Přišel do světa, který byl skrze něj a pro něj stvořen. Ale svět ho nepřijal. Ani jeho vlastní ho nepřijali, protože v jejich srdcích vládl hřích, protože byli otroky hříchu. V jejich srdcích byla vzpoura proti Bohu, vzpoura proti stvořiteli, vzpoura proti beránkovi. Co udělal? Pokořil se. Vzal na sebe způsob otroka, služebníka, ponížil se, sloužil v lidském těle a šel tak daleko, že zaplatil za hříchy svého lidu. Zaplatil za nás na kříži. Zaplatil cenu za hřích. A tou jedinou cenou je smrt. To je něco, co si po právu a spravedlivě zasloužil každý z nás. Smrt. Věčná smrt, oddělení od Boha. To je něco, co je nám vlastní. Co jsme si doopravdy zasloužili. Ale co udělal Pán Ježíš Kristus? On zaplatil tu cenu. On zaplatil za svůj lid. Proč? Abychom ospravedlnění jeho milosti měli podíl na věčném životě. Abychom mohli mít vztah s Bohem. Jestliže věříte v Ježíše Krista, v jeho dokonané dílo na kříži, potom se Bůh na vás dívá jako na spravedlivé. Protože Kristus zaplatil cenu za hřích, za váš hřích. Byli jste vykoupeni Boží milosti a máte přístup k Bohu. Díky tomu, že se na vás Bůh dívá jako na spravedlivé, můžete mít vztah s Bohem. A tak můžeme říct, že v tomhle světě, kromě Boha samotného, neexistuje nic, co by svou dobrotou, nádherou, dokonalostí, velikostí nebo mocí mohlo překonat dílo Ježíše Krista. Nic takového není. A přesto Pavel říká, že jsou lidé, kterým Kristus nic neprospěje. Kterým tohle dílo nic neprospěje. A nemluví tady o lidech, kteří by neslyšeli nikdy o Kristu. Nemluví tady o pohanech, kteří žijí v temnotě svého marného náboženství. Ale mluví tady o lidech, kteří prohlašují, že znají Pána. Kteří dokonce tvrdí, že věří v Krista. Jak je to možné? Jak se něco takového může stát? A Pavel pokračuje a říká, znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista, vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. Byli jsme vysvobozeni od zákona, od břemene zákona. Písmo nazývá zákon břemenem a Petr ve Skutcích 15, den, kdy se sešla církev a mluvili o tom, jestli se pohané mají obřezávat či nikoliv, říká, že to břemeno zákona nemohli unést ani otcové, neznovu zrození židé a že je nemohou unést ani oni, duchem naplnění apoštolé. Zákon je skutečným břemenem. A my jsme pohané, kteří jsme nikdy nebyli pod zákonem. Narodili jsme se bez zákona, žili jsme bez božích zaslíbení, bez Boha na světě. A dokonce po Kristově příchodu a po dokonání jeho díla se takhle rodí každý člověk, žid i pohan, protože Kristus je konec zákona. Kristus naplnil zákon a vyprázdnil ho, zcela jej zrušil tím, že ho přibyl na kříž. Každý člověk se dnes rodí bez Boha na světě. Žid i pohan. A jediná cesta, jak může přijít k Bohu, je skrze Ježíše Krista. Nikdo nepřichází k Bohu než skrze něj. A přesto se v průběhu dějin až dodnes objevují lidé, kteří chtějí přivést křesťany do otroctví zákona. Tvrdí, že abyste se stali přijatelnými pro Boha, musíte zachovávat Mojžíšův zákon. To byli lidé, kteří přišli do Galácie. Že nestačí jenom věřit v Krista. Ale aby vás Bůh přijal, abyste se líbili Bohu, tak musíte jít ještě dál. V tom prvním století říkali, musíte se obřezat a jednat podle některých přikázání Mojžíše. Dneska přichází lidé s jinými nápady a s jinými způsoby, jak se vylepšit, jak se stát přijatelným pro Boha. Nebo jak mi řekl jeden člověk kdysi, jak se stát spasitelným. Řekl, že se musel nejdřív učinit spasitelným, aby ho Bůh mohl zachránit. Že musel nejdřív udělat nějaké věci, aby Bůh mohl přijít. Co říká Pavel? Co říká písmo? Že každý takový pokus je snahou přijít před Boha se svou vlastní spravedlností. A to je něco, co je už předem odsouzené k zániku. K nezdaru. Vůbec nemusí jít o obřízku, jako šlo v Galácii. Ale pokud chcete Bohu nabídnout nějaké v úvozovkách občerstvení ze své vlastní spravedlnosti, tak Bohu nabízíte lžičku svého hnoje. Zatímco on vás zahrnuje nekonečnými prameny čisté vody. A chcete říct, Bože, podívej. To je vlastní spravedlnost. To je spravedlnost založená na zákoně, ale spravedlnost, která je založená na čemkoliv jiném, na nás samotných, nemusí jít nutně o Mojžíšův zákon. V Galácii to tak bylo. Ale každý, kdo chce přijít před Boha se svou vlastní spravedlností, musí přicházet s naprosto dokonalou spravedlností. Po všech stránkách dokonalou a věčně dokonalou. Pavel tady doslova říká, že kdo se dá obřezat, stává se dlužníkem zákona a je povinen zákon zachovávat a žít podle něj a do puntíku ho plnit. Obřízka v Galácii hrála zástupnou roli. Byla určitým znamením, že člověk chce plnit zákon. Že se stává otrokem zákona. Ta obřízka dává smysl v kontextu židovského učení. Ale je možné ji nahradit čímkoliv jiným. Jakýmkoliv vnějším rituálem. Jakýmkoliv vnějším obřadem. Čímkoliv. Čím chceme sami přiložit ruku k dílu. Čím chceme pomoct Bohu. Jsou lidé, kteří vám řeknou, že abyste byli spaseni, musíte se nechat pokřtít ve vodě. Jinak nebudete spaseni. Jsou jiní, kteří řeknou, že musíte světit dny. Nebo rozlišovat jídlo na čisté a nečisté. Nebo že nesmíte pít alkohol, abyste byli posvěceni a zachráněni. Nebo že musíte používat jenom určitý překlad písma. Jinak nebudete správnými křesťany. Lidé mohou jít tak daleko, že vám řeknou, že se musíte oblékat určitým způsobem, abyste byli přijatelní pro Boha. Zvlášť teda v neděli ve shromáždění na poli to úplně neplatí. Tam si choďte, jak chcete. To je zákonnictví. To je jiná forma stejného zákonnictví, které nacházíme v listu Galackým. Nic jiného. A Pavel na to reaguje slovy, Kristus vám nic neprospěje. A dál říká, odloučili jste se od Krista. Odpadli jste od milosti. Je možné odpadnout od milosti? Je Boží milost tak slabá a tak neschopná zachránit, že člověk svým jednáním nebo svým rozhodnutím může zvrátit věčný Boží záměr? Je evangelium tak málo účinné, že může člověk odpadnout? Písmo opakovaně svědčí o tom, že to možné není. Že tam, kde Bůh začal dílo své milosti, tam ho dovede až do konce. A o tohle přesně jde. O to jde i tady. Jde o to, jestli je to Bůh, kdo začal dílo své milosti v životě člověka, a nebo je to člověk, který začíná dílo svého náboženství ve svém životě. Možná pod rouškou toho, že si myslí, že je křesťan. Pod rouškou křesťanského, v uvozovkách křesťanského náboženství. Potom jsou lidé, kteří, tak jako v Matoušovi 7, přicházejí k Pánu a říkají, pane, pane. Ale uslyší od něj jenom to, jděte ode mě, nikdy jsem vás neznal. Jsou to lidé, kteří odpadli od milosti, ačkoliv ve skutečnosti nikdy na Boží milosti nestáli. Pán Ježíš Kristus, když vyprávěl podobenství o rozsévači, v Lukášovi v 8. kapitole, tak mluvil o různých druzích půdy. A tam dobře vysvětluje, jak to vypadá. Zmiňuje tam dva druhy půdy, kde co si vzešlo. Ze zrníčka slova, které bylo zaseto. Ale záhy to zaniklo. A to je to, jak si můžeme představit, to odpadnutí od milosti. Proč to zaniklo? Protože to nebylo zaseté do dobré půdy. Jenom dobrá půda jsou ti, kteří byli vyvoleni před stvořením světa. To jsou ti, kde Bůh skutečně začal své dílo a kde ho dovede až do konce. Ta špatná půda, tam možná něco na chvilku bylo vidět. Ale v zápětí to starosti života, nebo pronásledování, nebo útlak zničili a smetli. Když o tom Ježíš mluví, tak v Lukášovi 8.18 říká nakonec, dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. Lidé si mysleli, že mají milost, ale neměli nic. A přišli i o to, co si mysleli, že měli. Falešní učitelé si mysleli, že mají Krista a mají život v jeho jménu. A že Kristovu spravedlnost mohou doplnit tou lidskou. Že na spasení a posvěcení se může Bůh podílet spolu s člověkem. Ale nabízeli Bohu jenom svou špínu jako trofej. Jako něco, co bylo veliké v jejich vlastních očích. A ve skutečnosti neměli nic. Mysleli si, že mají nějakou spravedlnost, ale neměli žádnou. Chtěli dát Bohu svou vlastní, která vychází z tělesnosti, splnění zákona, z hříchu, ale ne z moci Ducha Svatého, ne z víry v Ježíše Krista. Tak na jiném místě Pavel vysvětluje, v čem je Boží království. Že není v tom, co jíme a pijete. Že není postavené na vnějších věcech, není založené na vnějších věcech. Že není postavené na tělesnosti ani na vůli člověka, ale že je založené na spravedlnosti, radosti a pokoji z Ducha Svatého. Kdo takto slouží Bohu, říká, je milý Bohu a lidé si ho váží. A to je podstata té věci. Dílo Ducha Svatého v životě člověka. A to nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. K 5. a 6. verši. Kde čteme, my však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. A spasení se všemi jeho aspekty, ospravedlnění, posvěcení i oslavení, celé spasení je dílem Ducha Svatého. To není z nás. To je Boží dar. To všechno je Boží dar. Dokonce i ta víra, kterou přijímáme spasení, je Božím darem. Není darovaná všem. Ne všichni věří. Je darovaná jenom těm, kteří byli před stvořením světa vyhlédnuti, aby se stali Božími dětmi, aby byli svatí a bezposkvrny před Boží tváří. Kdyby všichni měli schopnost věřit a jenom někteří ji využili a jiní ne, potom by spasení bylo ze skutku. Protože tím podstatným rozdílem by bylo, že jedni udělali něco, co druzí neudělali. A to znamená, že spasení by nebylo závislé na Boží milosti, ale na lidském rozhodnutí. Spasení je Boží dar, není z nás. Náš text říká, že my z moci Ducha a ve víře. Křesťan není ten, kdo by odpadal od Boha, kdo by se vzdálil od Krista, kdo by odpadl od milosti, komu Kristus neprospěje. Ale není to tak proto, že by byl křesťan tak dobrý. že by byl tak vytrvalý a tak věrný, že by tak pevně věřil, že by byl tak silný ve víře. Ale je to proto, že ho Bůh zapečetil svým duchem. Je to proto, že ho Bůh drží. I když je slabý, i když selhává, i když padá, i když už nemůže dál, tak ho Duch Svatý znovu pozvedá. A znovu ho staví na nohy. Znovu posiluje jeho víru, takže křesťan vytrvá až do konce ve víře. Ne ze své síly, ale z moci ducha, který v nás působí. Z milosti vytrvá ve svatosti a v lásce. A skrze víru očekává Boží spravedlnost. Spravedlnost, o které písmo říká, že je naší naději. A to je nádherné. Křesťan má naději. Ve světě, který je plný beznaděje, má křesťan naději. A tahle naděje je spravedlností Boží. Ještě jsme ji neoblékli, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Ale Bůh slíbil, že se to stane. Je to jisté. A tak vyhlížíme, kdy k tomu dojde. To je křesťanská naděje. To je naděje věčné a dokonalé spravedlnosti, která bude naplněna, která přijde. Víte, všechno zlo v tomhle světě, každý skutek, každé slovo, každá myšlenka, záměr, úmysl, to všechno bude spravedlivě potrestáno. To všechno jednoho dne bude postaveno před Boží tvář, před Boží soud. A dojde spravedlivé odplaty. Ale každý hřích křesťana už byl potrestán. Už za něj bylo zaplaceno. Už bylo dokonáno na kříži Ježíše Krista. Ježíš Kristus svou smrtí na kříži Golgoty zaplatil za všechny hříchy svého lidu. To je jediná spravedlnost, kterou máme. A to je jediná spravedlnost, kterou budeme mít. Jestliže chce někdo něco k téhle spravedlnosti přidat, i kdyby to byl jeden malinkatý skuteček, jedno malé rozhodnutíčko, jeden dobrý úmyslíček, potom tímhle svým skutečkem, rozhodnutím, prohlašuje tu Boží spravedlnost, která je v Kristově oběti, za nedostatečnou. A nejenom za nedostatečnou, ale za stejně hodnotnou, jako je ta lidská spravedlnost. Za stejně závažnou, jako je ta moje spravedlnost, kterou přináším před Boha. A to je, moji milí, naprosté poplivání Kristovi oběti na kříži. To je znevážení a zneuctění téhle oběti. Kristus je dokonalou spravedlností. Jeho obětí jsme ospravedlněni, protože on zaplatil definitivní, konečnou, plnou cenu. Cenu, ke které nelze už nic jiného přidat. A proto říká, je hotovo. Tím byla naplněna Boží spravedlnost, protože za náš hřích bylo zaplaceno. A tak jsme svobodní a s radostí vyhlížíme ve víře, kdy tuhle spravedlnost oblékneme. Kdy v ní budeme žít, vyhlížíme vykoupení těla. To je naše naděje. Tak už nyní jsme služebníci spravedlnosti, už nyní sloužíme v moci Ducha Svatého. Jsme otroky téhle spravedlnosti, nepatříme sami sobě, ale sloužíme Bohu. Milovaní, tady je určitý paradox křesťanského života. Je skutečně svobodní jsme jenom tehdy, když jsme otroky spravedlnosti. Skutečně svobodní jsme jenom tehdy, když jsme otroky Boží spravedlnosti. Jenom tehdy, když nemůžeme dělat nic jiného než spravedlnost. Takovou svobodu v tuhle chvíli disponuje jenom Bůh a svatí anděle, ale i my vyhlížíme den, kdy takhle svobodní budeme i my. Už se podílíme na téhle svobodě. Už nyní zakoušíme svobodu Božích dětí, protože už jsme byli vysvobozeni z moci hříchu. Už mu nemusíme otročit a sloužit, ale sloužíme spravedlnosti. Jak? Náš text nám to říká. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. To je služba spravedlnosti. Víra, která není jenom informací, která není jenom v hlavě, ale víra, která se promítá do lidského života, do každodenního života a která se uplatňuje láskou, která jedná v lásce. Na jiném místě v 1. Tesalonickým 1.3 Pavel mluví o skutku lásky nebo o usilovné práci lásky a ukazuje nám, co to znamená sloužit v lásce. Že to není rozplynutí se v blažených pocitech, ale že to je práce lásky, služba. Služba blížním, služba bratrům a sestrám na prvním místě. Apoštol Jan v 1. listu Janově zapsal následující slova. Říká, podle toho jsme poznali, co je láska. Ne, že jsme měli tak hezký pocity, nebo že on měl tak hezké pocity, ale že on za nás položil svůj život. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něj odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Tak velmi podobně uzavírá Pavel dopis s Galackým. Popisuje tam, na čem záleží. Na lásce, která jedná. Na víře, která koná skrze lásku. Tak děti víry mají nové srdce, srdce naplněné Duchem Svatým. A tak milují. Milují Boha a milují své blížní. A tahle láska se bude projevovat praktickým způsobem. Galackým 6.2 říká, berte na sebe břemena jedni druhých. Tak naplníte zákon Kristův. Tak prokážete druhým lásku. A Galackým 6.10 říká, a tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Čiňme dobře. Jednejte, služte druhým. Zaměřujte se na službu jim. To je svoboda Božích dětí. K tomu jste byli vysvobozeni, abyste milovali Boha a milovali jeho děti, jeho církev a milovali blížní. Podle toho se poznají Kristovi učedníci, jestliže budou mít lásku jedni k druhým. To je nové přikázání, které dal Pán svým učedníkům církvi. To je přikázání nové smlouvy. To je naplnění zákona, to je svoboda Boží dětí a v téhle svobodě pevně stůjte a nenechte si tuhle svobodu od nikoho vzít. Nedovolte nikomu, aby odvrátil váš pohled od téhle služby lásky druhým k sobě samým, k vlastním skutkům, vlastním zásluhám, k vlastní spravedlnosti. Ale místo toho služte druhým. Tak bude oslaven Kristus ve vás. Tak budete dělat svým životem čest našemu Pánu a ponesete ovoce dobrých skutků, když se budete pevně držet Krista, když ho budete následovat a budete se učit od něj milovat Boha, milovat své blížní a sloužit jim v moci Ducha Svatého. To je dokonalé naplnění Boží spravedlnosti a svoboda Božích dětí. Pán Ježíš říká, můžu to uzavřít těmito slovy, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za kříž Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za moc kříže. Děkujeme ti za vysvobození. Děkujeme ti za spravedlnost, kterou můžeme zakoušet už nyní. Děkujeme ti za naději, kterou máme. Za to, že víme s jistotou, že přijde den, který vyhlížíme. Že přijde den, kdy nám dáš nové tělo. Kdy naše těla budou vykoupená. Kdy budeme obnoveni tvojí mocí. A budeme dokonale svobodní. Pane, těšíme se na ten den a prosíme tě o tvoje slitování a prosíme tě o tvou pomoc. Prosíme tě za to, aby, Pane, si jednal v našich životech, aby si nás učil milovat druhé a sloužit jim v lásce, tak, jak o tom mluvíš ve svém slově. Pane, děkujeme ti za to, že jsme tvými dětmi a prosíme tě, pomoz nám, abychom skutečně jako děti žili. Jako ti, kdo byli povoláni do svobody a žijí jako Boží synové. Amen.